tänään, kun jokainen teistä tuli seurakunnalle, niin jokainen jossain vaiheessa, jos mä nyt oikein muistan tässä, en tarkkaan katsoa, mutta jokainen otti takin pois. Jokainen tuli, koska on talvi ja on kylmä ulkona. Jokainen tuli takki päällä, ehkä pipo ja hanskat päällä, varsinkin sen takki. Ja otti jotain pois ja laittoi sen tuonne narikkaan. Ja samalla tavalla tietysti, kun menemme koteihimme, niin laitamme ne takit taas takaisin päälle. Ja sitten, kun tässä muutama kuukausi menee, niin me laitetaan ne takit pois pidemmäksi aikaa odottamaan taas ensi talvea ja vaihdetaan vaatetus pysyvästi vähän kesäisempään vaatetukseen. Paavali, näissä jakeissa, mitä me olemme jo katsoneet ja tänään katsomme enemmän, niin Paavali käyttää tätä kuvausta siitä, että jonkin päälle laittamisesta ja jonkin pois ottamisesta. Siinä ei tietysti ole kyse mistään talvitakkien päälle tai pois ottamisesta, mutta suuremmista hengellisistä totuuksista. Ja se, mikä on tietysti ero tässä asioissa, mitä meidän on kutsuttu laittamaan pois, on, että se ei ole, se on pahoja asioita, vääriä asioita, mitä meidät on kutsuttu laittamaan pois, kun taas talvitakki on hyvä asia, näin poispäin. Mutta se sama idea, että joku, joka meillä on ollut päällä, riisutaan pois, ja se on riisuttava pois pysyvästi, ja samoin se, mikä riisutaan päälle, se uusi takki, se uusi varustus, se uusi vaatetus, niin on pysyvä jatkuvasti. Mutta siihen kuuluu myös semmoinen päivittäinen ja jatkuva taistelu siitä, että pitää ne vanhat vaatteet pois ja niiden vanhojen vaatteiden vaikutus niin sanotus ja pitää se uusi vaatetus päällä ja vaeltaa enemmän ja enemmän sen uuden vaatetuksen mukaan. Niin haluan lukea tässä Efesolaiskirjeen 4. luvussa jakeesta 17. Me katsottiin jo niitä tiettyjä jakeita, mutta sitten lukea tähän 4. luvun loppuun asti, niin meille aukenee enemmän ja tämä jonkun pois ottaminen ja taas päälle laittaminen ja mitä Paavali sitten kuvailee siitä tarkemmin. Efesolaiskirje 4, jae 17 lukee näin. Sanon siis tämän ja vakuutan Herrassa. Älkää enää vaeltako niin kuin pakanat turhan päiväisissä ajatuksissaan. Heidän ymmärryksensä on pimentynyt ja he ovat vieraantuneet Jumalan elämästä tietämättömyytensä ja sydämensä paatumuksen tähden. Heidän tuntonsa on turtunut. He ovat antautuneet irstauteen ja ahneudessaan harjoittavat kaikenlaista saastaisuutta. Mutta te ette ole sillä tavoin oppineet tuntemaan Kristusta, jos yleensä olette hänestä kuulleet ja hänessä opetusta saaneet, niin kuin totuus on Jeesuksessa. Teidän tulee hylätä vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte, ja joka turmelee itsensä seuratessaan petollisia himoja. Uudistua hengeltänne ja mieleltänne, ja pukea yllenne uusi ihminen, joka on luotu Jumalan kuvan mukaisesti, totuuden, vanhurskauteen ja pyhyyteen. Pankaa sen tähden pois valhe ja puhukaa lähimmäisenne kanssa totta. Sillä me olemme toinen toisemme jäseniä. Vihastukaa, mutta älkää tehkö syntiä. Älköön aurinko laskeko vihanne yli. Älkää antako tilaa paholaiselle. Joka on varastanut, älköön enää varastako, vaan pikemminkin tehköön työtä, ahkeroiden käsillään sitä, mikä on hyvää, niin että hänellä olisi antaa tarvitsevalle. Älköön suustanne lähtekö mitään sopimatonta puhetta, vaan ainoastaan sellaista, mikä on hyvää, tarpeellista ja rakentavaa, mieluista niille, jotka kuulevat. Älkää tehkö murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on annettu teille sinetiksi lunastuksen päivää varten. Kaikki katkeruus, kiukku, viha, huuto ja herjaaminen, kaikenlainen pahuus olkoon pois teistä. Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ja hyväsydämisiä ja antakaa toisillenne anteeksi, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa antanut teille anteeksi. Ja tähän loppuu Efesolaiskirjeen 4. luku. Paavali tietysti jatkaa tätä ja tullaan katsomaan enemmän ja enemmän. Kaikki se liittyy tähän kristityn vaellukseen, mikä tulee loppukirjeessä, mutta meillä ei ole aikaa kaikkea sitä käsitellä tänään vielä, mutta tullaan siihen. Mutta tänään katsomme tarkemmin näitä jakeita 25-32. Paavali tässä enemmän ja enemmän nyt rupeaa avaamaan sitä, että miten käytännön arkielämässä, miltä näyttää elämä näiden totuuksien valossa, mitä Paavali on meille avannut 1. 3. luvussa. Näitä suuria totuuksia Jumalan valinnasta, Kristuksen sovitustyöstä, Pyhän Hengen sinetistä ja siitä, että me ollaan pelastettu yksin armosta, emme omien tekojen mukaan. Niin nyt, niin kuin hän aloitti silloin, en nyt tässä lukenut, mutta tuo 1. jae, luvussa 4, niin hän aloitti tämän uuden niin kuin osan tässä Efesolaiskirjassa, jossa hän enemmän nyt laittaa käytäntöön tätä. Hän aloitti koko tämän luvun sanomalla, minä, joka olen vankina Herran vuoksi, kehotan siis teitä vaeltamaan saamanne kutsumuksen arvon. Teitä vaeltamaan saamanne kutsumuksen arvoisesti. Eli koko loppukirja on sitten enemmän ja enemmän selittää, mitä se on se vaeltaminen sen kristityn kutsumuksen arvoista, miltä se näyttää. Ja enemmän eri tilanteissa hän avaa meille tätä. Ja tässä tänään nämä jakeet, niin todella niin kuin tarkkoja esimerkkejä. Ja tosi tarkkoja esimerkkejä, että miltä näyttää kristityn elämä ja miltä ei näytä kristityn elämä. Semmoisia asioita, joita toiset ihmiset näkee toisesta ihmisestä. Kun on tiettyjä asioita, mitä on sydämessä ja sisällä, jota on mahdoton nähdä toisesta ihmisestä. Mutta Paavalin pointti on, että jos Jumala on muuttanut sinun sydämesi sisältä päin, niin se rupeaa näkymään enemmän ja enemmän. Ihan niin kuin tosi käytännön asiassa oli sitten työnteossa, varastamisessa, miten sä puhut, mitä sä sanot, miten sä käyttäydyt. Hengen hedelmä näkyy siinä itse käytännön elämässä. Ja mä mietin tätä, että miten mä niinku kiteytän tämä, mitä Paavali tässä sanoo näissä jakeissa. Niin kutsun tätä, että tässä on 5 periaatetta uuteen elämään. Tai 5 periaatetta uuteen vaellukseen. En tarkoita sitä, että on ainoastaan nämä 5, mutta näissä jakeissa on 5. Ja sitten Paavali antaa enemmän noissa tulevissa jakeissa. Mutta näissä jakeissa me nähdään 5 eri periaatetta kristityn vaelluksessa ja käytännön niin kuin tasolla. Ja Jumala on antanut meille 5 sormea kummassakin kädessä, joka on muuten kätevä, että Jumala antaa 10 käskyä, meillä on 10 sormea muistaa. Ja tässä 5 periaatetta uuteen vaellukseen. Mikä on se ensimmäinen, jonka Paavali tässä sanoo, jakeessa 25? Hän aloittaa, hän sanoo, pankaa sen tähden pois valhe ja puhukaa lähimmäisenne kanssa totta, sillä me olemme toinen toisemme jäseniä. Pankaa sen tähden pois valhe. Jokainen kerta, kun Raamatussa näet niin kuin sanan, tai sanat sen tähden tai siis, tai mä en tiedä, käytänkö sana täten tai joku tämmöinen, niin se aina niin kuin, että jos näet sen tähden, mieti, että miksi sen tähden on siinä. Eli Paavali viittaa, tai toinen Raamatun kirja, viittaa siihen, mitä hän on jo sanonut. Eli hän rakentaa sen päälle, mitä hän on jo sanonut. Ja just jakeessa, joka tuli tätä ennen, muista mitä hän sanoi. Ja pukekaa yllenne uusi ihminen, joka on luotu Jumalan kuvan mukaisesti totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen. Totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen on tämä uusi ihminen, uusi elämä Kristuksessa. Ja koska se on totuuden vanhurskaudessa ja pyhyydessä, niin ihan siitä, niin mikä ensimmäinen asia, niin valhe, joka on totuuden vastakohta, pois. Koska Kristus on totuus itse, koska Jumala on totuus itse, ja koska evankeliumin sanoma on totuuden sana, niin kuin Paavali tässä aikaisemmin tässä kirjeessä sanoo, niin kuin mä usein viitannut siihen, mutta se on tosi tärkeä tässä ensimmäisessä luvussa, jae 13, Paavali sanoi, hänessä on teihinkin, sitten kun olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksen evankeliumin ja uskoneet, pantu sinetiksi luvattu pyhä henki. Tästä kristityn elämä alkaa, totuuden sanan kuuleminen, totuuden sanan uskominen ja sen totuuden sanan enemmän ja enemmän ymmärtäminen. Ja siksi valhe ja vääryys ja epätotuus on täysin niin kuin vastakohta, mitä on kristityn elämä. Ja mitä on kristin usko? Sen tähden, tämän tähden, pankaa pois valhe. Eli kuvittele, ei vaan joku talvitakki päälle, mutta itse synnissäsi ilman Kristusta, sulla on mitä likaisemmat ja haisevimmat ja irstasimmat ja niin kuin vaatteet, mitä ikinä voi olla päällä. Se on niin kuin visuaaliset kuvaiset kaikkea vääryyttä ja valhetta. Ja ne on otettava pois. Ne on otettava pois, eikä vaan pois ja laiteta naulakkoon, vaan ne on niin kuin heitettävä pois ja poltettava. Että ne niin kuin häviää niin kuin kokonaan pois. Ei vaan väliaikaisesti pois, että voidaan joskus laittaa, tämän, vaan pois. Kategorisesti kokonaan pois. Valhe. Valhe ja vääryys on täysin vastoin totuuden Jumalaa. Ja on täysin vastoin sitä, mitä kristityn elämä tulee olla, koska me seuraamme tätä totuuden Jumalaa. Mä uskon, että totuuden sanan. Eli ensimmäinen periaate. Puhu totuutta. Ja näissä kaikissa näissä periaatteissa tässä, niin me tullaan näkemään tämä sama, että Paavali sanoo negatiivisesta näkökulmasta, sitten hän sanoo positiivisesta ja sitten hän antaa syyn. Eli sillä että mikä niin kuin pois, sitten mikä päälle ja miksi. Negatiivisesti ei tätä, positiivisesti tämä sinun tehtävä ja sitten se syy, miksi näin on tehtävä. Sama tämä näissä kaikissa eri periaatteissa Paavali kuvailee näitä asioita samalla tavalla. Jakaa sen tälleen eri positiivisen, negatiivisen ja syyhyn. Niin negatiivisesta näkökulmasta se on nimenomaan tämän valheen pois laittaminen. Mutta huomaa, se itsessään ei ole tarpeeksi. Kristityn elämä ei ole sitä, että vaan, että okei, ennen minä valehtelin, tein väärin, niin nyt loppuelämän, mä oon niin kuin hiljaa, niin kuin suu kiinni. Että mä vahingossa vaan sano jotain totuutta, että mä oon vaan hiljaa ja en tee mitään, jotenkin neutraali. Ei, se ei ole tarpeeksi, ei. Kristityt on kutsuttu pois se, heitä se likainen saastaisuus pois, mutta pue päälle totuus ja puhu totuutta. Puhu totuutta. Puhu totuutta ensinnäkin evankeliumista, Jumalasta, Jumalan sanasta, mutta yleensäkin sitä, mitä puhut, puhu totta. Puhu totuutta. Ja tässä huomaa, mitä Paavali sanoi, puhukaa lähimmäisenne kanssa totta. Ja tämä koko konteksti, niin kuin huomaat kaikissa tässä aikaisemmin ollaan jo nähty, niin konteksti, mihin Paavali tätä ennen kaikkiaan soveltaa, on seurakunta ja seurakunnan konteksti. Siksi hän puhuu ruumiista ja olkaa anteeksi antavia toisia kohtaan. Näin. Se alkaa siitä. Totta kai meidän pitää puhua totuutta kaikille ja oli se sitten ateisti naapuri tai epäuskova pomo tai kuka tahansa, me puhutaan totuutta. Mutta se alkaa varsinkin tässä kristityn seurakuntayhteydessä, toinen toistenne kanssa. Puhukaa totta, puhukaa totta. Ja se tulee tässä, mistä Paavali antaa sen syyn. Huomaa, mikä se syy on. Hän sanoo, sillä me olemme toinen toistemme jäseniä. Tässä se just näkyy, että Paavalin pääpointti ei ole tässä vaan niin kuin yleisesti kaikesta, totta kai sekin on totta. Mutta varsinkin uskovien yhteys, seurakuntayhteys, Kristuksen ruumiis. Koska minä uskon Kristukseen, minä uskon siihen samaan totuuden sanaan, samaan auktoriteettiin, ja sinä uskot häneen, ja koska minulle on annettu Pyhän Hengen sinetti, ja koska sinulle on annettu Pyhän Hengen sinetti, ja koska me olemme samaa Kristuksen ruumista, niin Paavalin pointti on, sillä me olemme toinen toisemme jäseniä Kristuksessa, niin miten ihmeessä voisit valehdella toiselle jäsenelle siinä Kristuksen ruumiissa? Puhukaa lähimmäisenne kanssa totta. Tai niin kuin Biblia muistaakseni sanoi, puhukaa totuutta. Mielestäni jotenkin painottaa enemmän sitä totuutta. Puhukaa totuutta. Sillä me olemme toinen toisemme jäseniä. Se on se syy. Valhe pois, puhu totuutta siksi, koska me kuulumme Kristukseen. Me olemme toinen toistemme jäseniä. Sitten, mikä on seuraava periaate? Eli puhu totuutta. Tämä seuraavat kaksi jaetta, ja 26 ja 27, mä kiteyttäisin sillä ja sanoisin, että varo vihaa. Varo vihaa. Ja tämä jae 26 on kaikista näistä niin kuin vaikein ymmärtää näistä. Ja tästä on paljon niin kuin eri jopa sitten näkemyksiä vähän, että mitä Paavali tässä oikein tekee. Mitä hän tarkoittaa? Hän sanoo, vihastukaa, mutta älkää tehkö syntiä. Älköön aurinko, laskeko vihanne yli, älkää antako tilaa paholaiselle. Vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö. Mitä tämä tarkoittaa? Uskon, että mitä Paavali tähän, missä tähän viittaa ja mitä hän on just jopa sanonut, ja ottaen huomioon sen Kristuksen ruumiin seurakuntayhteyden, ja kun on ihmisiä yhteydessä toinen toisten kanssa ja seurakunnassa ja näin, niin tulee tapahtumaan niin, että tilanteita, että joku tekee väärin. Esimerkiksi varsinkin jakeessa, kun joku valehtelee, ei puhu totuutta tai tekee jotain ihmistä vastaan väärin, näin poispäin. Ja toisella henkilöllä, jota vastaan on tehty väärin, hänellä on oikeus vihastua siitä vääryydestä. Eli on todellista oikeaa vanhurskasta vihaa, mutta tullaan siihen kohtaan, että miksi sitä pitää varoa kuitenkin. Ja ihan vain muistutuksena näin yleisellä tasolla, että viha itsessään ei ole väärin. Se riippuu, että mistä syystä se viha tulee. Muistatte meidän Herra Jeesus Kristus. Hän vihastui ja tyhjensi temppelin ruoskalla. Oliko Jeesus vihainen, kun hän teki? Totta kai hän oli vihainen. Hän oli niin vihainen, että hän ei vaan puhunut, vaan hän otti sen ruoskan ja nyt tulos kaikki täältä. Koska ne rahanahneet ihmiset siellä olivat tehneet Jumalan huoneesta jonkun tämmöisen irstain rahanahneen jutun. Ja samalla tavalla, niin sanoisin, jos ajatellaan nykypäivää, niin Jeesus tyhjentäisi monet kristilliset TV-kanavat, monet seurakunnat, monet, jotka kutsuu ja väittää edustavansa häntä, niin hän tyhjentäisi ne ruoskalla. Rahan ahneen väärän opetuksen, jota löytyy paljon maailmassa. Eli vanhurskas viha on oikein ja hyvä. Ja itse asiassa tietyissä tilanteissa, jos kristitty ei ole vihainen, se voi olla synti. Tietyt asiat, niin kuin vääryys, ja kun me nähdään Jumalan nimeä pilkattavan ja tekevän asioita, niin jos me jotenkin vaan, ei se niin kuin kosketa mua. Niin se itsessään voi olla se synti. Niin. Eli viha ei ole se ongelma, mutta se totuus on, että koska me olemme syntisiä ihmisiä, langenneita ihmisiä, niin helposti viha, jopa viha, joka alkaa hyvin ja oikeutetusti niin helposti katkeroituu ja siitä muodostuu vääränlainen viha. Ja yksinkertaisesti sitä mä uskon, että Paavali tässä tarkoittaa. Ja Paavali viittaa tässä, näyttää viittaavan salmi 4 jakeeseen 5, jossa on tämä sama, että vihastukaa, mutta älkää tehkö syntiä. Eli se, että okei, jos kun tapahtuu vääryyttä tai näin, niin okei, tietyissä tilanteissa, varsinkin tässä kontekstissa uskon, että se on enemmän se, että joku tekee sinua vastaan väärin. Okei, sinulla on oikeus olla vihainen, ehkä, jos se on oikeutettu. Mutta varo vaan, ettet tee syntiä sen niin kuin seurauksena. Siksi hän sanoo, älköön aurinko laskeko vihanne yli, älköön antako tilaa paholaiselle. Koska jopa oikeudenmukainen viha vääryyttä kohtaan voi, niin kuin sanoin, helposti se jos me annamme sen niin kuin jatkaa meidän sydämme niin kuin näin, niin me helposti muutamme siitä jumalattoman vihan. Me helposti muutamme siitä, että se aiheuttaa meissä katkeruutta ja vääriä ajatuksia. Ja mitä ja sitten niin kuin, siksi aurinko laskeko vihanne yli. Eli älkää niin kuin jatkako siinä vihan tilanteessa. Selvittäkää sitten, että jos okei, jos joku on tehnyt väärin, okei, se on niin kuin ymmärrettävää, että jos sinua vastaan tehdään selkeästi väärin, niin kuin viha tai niin kuin pettymys tai mitä tahansa, niin kuin näin. Mutta älä jotenkin jatka siinä, varo vaan, ettei se joka alkaa oikeudenmukaisesti vihasta, että se jotenkin jatkaa sinussa sellaista katkeruutta ja yhtäkkiä se onkin sun oma synti ja sä teet syntiä, vaikka se alkoi oikeutetusti. Siksi on hyvä pitää niin kuin silleen, että okei, älköön aurinko laskeko vihanne yli. Ja sitten jos on jotain, joku on tehnyt väärin, niin mene puhumaan sille ja kerro, että hei, sinä teit minulle väärin. Ja ehkä toinen sitten, ai, minä olen tehnyt väärin, anna anteeksi ja voidaan mennä nukkumaan niin kuin sovinnossa. Älkää antako sen niin kuin jatkaa siinä. Siksi hän sanoi, älkää antako tilaa paholaiselle. Siinä on niin kuin silleen, niin kuin, että okei. Se helposti niin kuin se katkeruus sitten ja sitten jatkamme siitä. Me tiedämme varmaan monia tilanteita ihmisiä jopa omassa elämässä, että joku ihminen vaikka että jopa seurakunnassa, ja nimenomaan seurakunta on tämä konteksti, voi olla tilanne, että joku toinen seurakuntalainen sanoi jollekin toiselle, teki jotain, ehkä jopa valehteli tai mitä tahansa jollekin toiselle. Ja se oli väärin, ja häntä vastaan tehtiin niin kuin synti, ja sillä toisella ihmisellä on syy olla niin kuin aluksi vihainen siitä, mutta sitten hän jatkaa siinä, ja hän tekee sitten semmoisen jonkun niin kuin ihan miettii vain sitä jatkaa ja katkeroituu ja lähtee vaikka koko seurakunnasta siksi, että mua vastaan on tehty väärin. Ja niin kuin siinä, että joo, ja tekee, niin hän antaa tilaa paholaiselle ja se muuttuukin syntiin. Ja nyt tämä ihminen, jota vastaan tehtiin, nyt hän on itse asiassa synnissä. Ja hän on tämmöisessä katkeruudessa, kiukussa, vihassa, huudossa, herjaamisessa ja kaikenlaisessa pahuudessa, jota Paavali sitten myöhemmin jakeessa 31 viittaa. Eli on vanhurskasta vihaa, mutta varo vihaa. Jopa oikeata vihaa, niin varo, ettei jätä sitä liian väärällä tavalla jotenkin, että se aiheuttaa sinussa katkeroitumista. Älköön aurinko laskeko vihanne yli, älkää antako tilaa paholaiselle. Paholainen, eli tämä saatana, niin kuin kreikaksi diabolos, herjaaja. Hän, joka haluaa, että hän jos paholainen haluaa jotain, niin hän haluaa rikkoa Kristuksen ruumista. Näin. Katkeroittaa ne toinen toisiaan vastaan, ja niin, että se häviää kokonaan. Varo vihaa. Puhu totuutta, varo vihaa. No sitten, jae 28. Joka on varastanut, älköön enää varastako. Vaan pikemminkin tehköön työtä ahkeroiden käsillään sitä, mikä on hyvää, niin että hänellä olisi antaa tarvitsevalle. Eli samalla tavalla tässä sitten näkyy tämä positiivinen, negatiivinen syy. Mikä on se negatiivinen? Varkaus, samalla tavalla kuin valhe ja samalla tavalla kuin synnin tekeminen ja tuo, niin se on laitettava pois. Varkaus on laitettava pois. Eli jos olet varas, sinun täytyy tehdä parannus ja uskoa Kristukseen. Ja kun sinusta tulee kristitty, sinä et enää varasta. Jos olet entinen varas, kristittynä, et enää varasta. Joka on varastanut, älköö enää varastanut. Mutta sekään ei riitä. Kristityn elämä ei vaan sitä kanssa, että okei, ennen varasti asioita muilta ja nyt hän ei varasta. Ja niin kuin jotenkin neutraalissa tilassa. Se ei ole tarpeeksi kristityn elämässä. Se ei ole tarpeeksi. Vaan täytyy myös positiivisessa. Miltä näyttää varkauden vastakohta? Se ei ole vaan, että olet varastamatta. Totta kai se ensin pois se varkaus. Et ota sitä, mikä ei kuulu sinulle. Mutta nyt sinut on kutsuttu tekemään hyvää työtä. Eli puhu totuutta, varo viha, tee hyvää työtä. Siksi Paavali sanoo tämän positiivisesti. Vaan pikemminkin tehköön työtä, ahkeroiden käsillään sitä, mikä on hyvää. Entinen varas, joka otti muilta sitä, mitä muut olivat ansainneet työllään, nyt hän itse tekee työtä ja hän on tehtävä työtä ahkeroiden ja hän on tehtävä sitä hyvää työtä, koska hän palvelee Kristusta loppujen lopuksi. Ja mikä on hänen motiivinsa tässä? Mikä on hänen motiivinsa? Kun ajatellaan näitä, että moni näistä asioista, niin jos sanot niin kuin, jopa ei-uskovalle ja ei-kristitylle, että joo, kyllä mä oon samaa mieltä, ei tulisi valehdella, hyvä puhua totuutta ja ei ole hyvä olla niin kuin katkera, joo, kyllä, ja joo, ei ole hyvä varastaa ja on hyvä tehdä työtä. Ja monet niin kuin tekevät ja näin. Mutta mikä on se motiivi, mikä on se kristillinen motivaatio työn tekoon, tässä kontekstissa varsinkin entinen varas, mutta yleensäkin, vaikka et ole ennen varastanut. Mikä on motivaatio tehdä hyvää työtä? Onko se, että no niin, minä rakennan jotain omaa pikkuimperiumia itseni ympärille, että minä olisin jotain suurta ja että mitä enemmän työtä, mitä enemmän mainetta, mammonaa, rahaa ja minä ja minun pikku valtakuntani. Vai onko se, että, niin kuin Paavali sanoo, ahkeroiden käsillään sitä, mikä on hyvää, niin, että hänellä olisi antaa tarvitsevalle. Ei loppujen lopuksi se pää, totta kai hän tarvii itse, totta kai jokainen tarvii niin kuin itse ruokaa ja vaatteita ja autoja, asuntoja ja kaikkea, en mä sitä niin kuin tarkoita. Mutta lopullisesti se kristillinen motivaatio, se ei päädy siihen, että vaan minä, vaan se, että tämän työn kautta minä palvelen Jumalaa ja minä, joka ennen otin toisilta, tässä varas, nyt minä en ainoastaan en ota toisilta, vaan minä annan toisille. Annan toisille, jotka tarvitsevat, niin että hänellä olisi antaa tarvitsevalle. Tämä on kristillinen motivaatio. Ja loppujen lopuksi on siunatumpaa antaa kuin saada. Tämä on kristillinen totuus. Eli ei tarpeeksi vaan lopettaa joku, vaan laittaa päälle se hyvä. Ja tässä on motivaatio. Tee hyvää työtä Jumalan kunniaksi ja ole siunauksena toisille. Siinä on, puhu totuutta, varo vihaa, tee hyvää työtä. Sitten, ja 29. Älköön suustanne lähtekö mitään sopimatonta puhetta, vaan ainoastaan sellaista, mikä on hyvää, tarpeellista ja rakentavaa, mieluista niille, jotka kuulevat. Älköön suustanne lähtekö mitään sopimatonta puhetta. Eli tässä on se vaate, mikä on heitettävä pois ja poltettava niin sanotusti. Sopimaton puhe. sopimaton puhe tai niin kuin vanha käännös riatas puhe. Tai voi, niin kuin, että se idea on niin kuin pahaa puhetta, sitä mitä on niin kuin väärä. Eli tämä ei ole vain sopimatonta puhetta, että sanot väärän kommentin väärässä tilanteessa, että se ei sopinut just siihen, vaan tämä on niin kuin pahaa puhetta, tämä on väärää, riatasta puhetta. Siksi se on sopimatonta. Älköön suustanne lähtekö mitään sopimatonta puhetta. Pois se, mutta huomaa tässä taas, samalla tavalla niin kuin valhe pois ja puhu totuutta, niin tässä tietysti kun puhutaan puhumisesta, niin se on samalla tavalla. Mutta kristitille ei ole tarpeeksi vaan, niin kuin, miten se nyt sanoo, pestä suunsa saippualla ja lopettaa irstailu ja vääränlainen niin kuin kaikennäköinen paha puhe ja sitten vaan olla hiljaa loppuelämä. Ei, on laitettava pois jotain, mutta on myös puhuttava ja on puhuttava tiettyjä asioita. Eli mitä kristitty puhuu? Vaan ainoastaan sellaista, mikä on hyvää, tarpeellista ja rakentavaa. Mieluista niille, jotka kuulevat. Eli puhu rakennukseksi. Puhu rakennukseksi. Älä puhu tavalla, joka vaan korruptoi niin sanotusti tai niin kuin saastaa ja vaikuttaa väärällä tavalla ihmisiin ja puhut heidän selkänsä takana kaiken näköistä ja haukut sinne sun tänne tai mitä tahansa tai kerrot sopimattomia vitsejä tai mitä tahansa se olisi tämä sopimaton puhe. Mutta nyt puhut hyvää. Eli ei ole taas, niin se on tehtävä positiivisessa mielessä, laittaa päälle ne hyvät teot. Kristityt on kutsuttu puhumaan ja puhumaan sitä, mikä on hyvää, tarpeellista ja rakentavaa. Ei pelkästään, että et riko muita sopimattomalla puheella, vaan nyt mietit, että miten minä pystyn rakentamaan. Miten minä pystyn olemaan siunauksena niille, jotka kuulevat minua. Ja huomaa, tässä ei Paavali ei kirjoita vaan jollekin Efeson saarnaajille esimerkiksi. Totta kai se liittyy saarnaajille myös, mutta tämä liittyy jokaisen kristittyyn. Jotkut meistä tietysti puhuu enemmän tai jotkut meillä on puheliaampia tai niin kuin näin. Mutta tämä liittyy jokaiseen. Jokainen meistä puhuu ja on kutsuttu puhumaan. Meidät on kutsuttu miettimään ja ajattelemaan, että miten minä pystyn olemaan siunauksena puheellani. Miten minä pystyn rakentamaan minun veljeni ja sisariani? Miten minä pystyn olemaan rohkaisuna, siunauksena ja vahvistukseksi heille? Miten? Ja sitten siitä mietit sitten. Ja miten elämä, ja niin kuin käytännön tasolla, että okei. Sanot jonkun rohkaisevan sanan. Ei mitään, että keksit jotain, mikä ei ole totta, mutta sanot rehellisesti. Kiität jotain, kun on kiittämisen, rohkaiset jotain, kun hän teki jotain, mitä näit, että hyvää. Muistutat häntä jostain tärkeästä totuudesta, joka ajattelet, että ehkä täällä olisi, lähetä joku tekstiviesti, soita, puhelu, mitä tahansa se voi olla. Mutta mieti, mikä olisi hyvää, mikä olisi tarpeellista, mikä olisi rakentavaa, mikä olisi mieluista niille, jotka kuulevat. Puhu rakentaaksesi muita, olemaan siunauksena heille. Kun ajatellaan puhumista, niin sanoisin, että ehkä just puhuminen ja ajatella heti, että no onko se nyt niin vakavaa. Come on. Niin kuin että mä oon lopettanut kaikennäköiset muut synnit ja näin, niin onko se nyt niin vakavaa, että puhunko mä nyt muiden rakennukseksi tai sanonko mä nyt välillä jotain vähän väärää tai jotain, että se nyt on vaan puhetta. Se nyt on vaan puhetta kuitenkin, onko se nyt niin vakavaa? No, Jumalan mielestä ilmeisesti on aika vakavaa. Huomaa, minkä syyn Paavali antaa nimenomaan tälle periaatteelle tästä puhumisesta. Hän sanoo heti seuraavassa jakeessa, älkää tehkö murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on annettu teille sinetiksi lunastuksen päivää varten. Totta kai tämä pätee kaikkeen, niin kuin, että jos me varastamme, niin se tekee murheelliksi pyhän, jos me valehtelemme, jos me teemme syntiä vihassamme ja katkeruudet, totta kai. Mutta se on mielenkiintoista, että Paavali mainitsee tämän syyn nimenomaan liittyen siihen puhumiseen ja siihen, että meidät on käsketty, että mitään sopimatonta puhetta, vaan ainoastaan sellaista, mikä on hyvää, tarpeellista ja rakentavaa. Ja jos me emme tee sitä, jos me teemme väärin, se saattaa Jumalan pyhän hengen murheelliseksi. Mieti sitä. Jumala, maailmankaikkeuden luoja, meidän puheemme ja meidän käytöksemme puheen tasolla, ei edes vaan tekoja, puheen tasolla vaikuttaa pyhään henkeen. On aika vakavaa. On aika vakava syy tälle, minkä Paavali antaa. Miksi Israelin kansa oli se 40 vuotta siellä autiomaassa? Heidän epäuskonsa ja napisemisensa takia käytännössä. Heidän epäusko ja napiseminen. Se ei ollut niin kuin, että ne teki jonkun, niin kuin, että se synti oli kuin mahtava suuri synti ulkoisesti ja se oli se syy. Se syy oli niin kuin epäusko. Jota sä et niin kuin ensin näe, niin kuin epäusko, he ei luottanut siihen, että he voi tehdä sitä, mitä Jumala oli käskenyt, että menkää ja tehkää ja vallottakaa se. Heillä oli epäusko, he ei luottanut Jumalan lupaukseen ja sitten he valitti heidän tilanteestaan. Tämä on käytännössä se. 40 vuotta autiomaassa. Jumala kurittaa omaa kansansa. Mun yksi professori raamattukoulussa usein muistutti meitä tästä, kun meillä oli taipumusta jollakin meistä, en tiedä, oliko ehkä minulla joskus myös, mutta opiskelijoilla niin kuin vähän niin kuin valittaa tai napista jotain, että taas kun meillä on hebrean koe, taas kun, ja tämä oli just hebrean professori, joka usein tietysti vaikeat nämä kielikurssit, niin kun ihmiset, niin hän, että varo vaan, tiedätkö miksi Jumala kuritti kansansa erämaassa. Sama professori myös rukoili meitä vastaan ennen kokeita, että jos joku ei ole valmistanut kokeeseen niin kuin heidän olisi tullut pitää, niin unohtakoon he kaikki, mitä he jo nyt muistaa. Hän oikeasti rukoili, ei vaan vitsillä, mutta tosissaan. Ja hänen tarkoituksensa oli, että me opittaisiin ja me tehtäisiin nämä asiat kunnolla. Kukaan ei yleensä sanonut aamen tänne rukouksen jälkeen, mutta hän rukoili näin. Ja hän oli hyvä uskollinen pastori, on vieläkin. Mutta älkää tehkö murheelliksi Jumalan pyhää henkeä. Mutta kun mietit tätä, sitä, että okei, minun tekoni, minun puheeni voi saattaa murheelliseksi pyhää henkeä, niin siitä voi heti ruveta ajattelemaan ehkä vähän niin kuin, että no entä jos pyhä henki voi olla murheellinen sen takia, että minä teen väärin, niin onko mahdollista, että minä syntini puheeni takia, niin pyhä henki lähtee minusta kokonaan? Eli voiko kristitty menettää pelastuksensa, voiko kristitty menettää pyhän hengen, joka on annettu hänelle uskossa Jeesukseen Kristukseen. Voiko hän menettää tämän pyhän hengen, jos hän voi saattaa hänet jopa murheelliseksi? Mielestäni on hieno huomaa, mitä Paavali sanoo. Hän sanoo, älkää tehkö murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä. Sitten heti, joka on annettu teille, huomaa, sinetiksi, lunastuksen päivää varten. Pyhä henki on annettu sinetiksi. Sitä sinettiä ei rikota. Sitä ei kukaan ota pois. Ja se on annettu, kuinka pitkä, lunastuksen päivää varten, loppuun asti, siihen asti, kunnes Kristus tulee tai me kuolemme ja hän, niin kuin, loppuun asti. Eli se ei ole sellainen vääränlainen jotenkin, että satut tekemään väärän teon, sanomaan väärän sanan, et puhu rakennukseksi, niin pyhänkin otetaan sen pois. Ei, Jumala kurittaa omiaan. Tiedä ja ota se vakavissaan, että sinun puheesi voi aiheuttaa murhetta Jumalan pyhää henkeä, mutta hän on annettu sinulle sinetiksi. Ja Jumala opettaa hänen lapsiaan, Jumala kurittaa hänen omia lapsia. Ja tämä on taas viittaus siihen, mitä Paavali sanoi, että tuossa ensimmäisessä luvussa, jakes 13, että te olette kuulleet sen totuuden sanan, pelastuksen, evankeliumin ja uskoneet sen, pantu sinetiksi luvattu pyhä henki. Ja sitten jae 14, joka on meidän perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen kirkkautensa ylistykseksi. Sitä ei oteta pois. Sitä ei oteta pois. Ja vielä sellainen asia tästä, että jos sinä voit saattaa jonkun toisen henkilön, jonkun toisen murheelliseksi, mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että se, jonka sinä voit saattaa murheelliseksi, on persoona. Pyhä henki ei ole vain jotain sähköä tai jotain niin kuin persoonatonta voimaa. Hän on henkilö, hän on persoona. Sinä voit loukata häntä. Sähköä ei voi loukata. Minä en voi loukata tätä seinää tai jotain niin kuin persoonatonta. Mutta minä voin loukata sinua, koska sinä olet ihminen ja sinulla on tunteet, jonka Jumala on luonut. Pyhä henki on kolminaisuuden kolmas persoona. Hän ei ole vain joku voima. Hän on persoona. Ja miksi mä painotan tätä? No, esimerkiksi Suomessa meillä on paljon Jehovan todistajia. Jehovan todistajat, joka on harha oppi ja on väärä, se on kristinuskon vastainen. He uskovat, että pyhä henki on vaan niin kuin tämmöinen voima, niin persoonaton. Hei, tässä on yksi hyvä jae, katso, miten sinä voit loukata jotain niin kuin sähköä tai jotain persoonatonta voimaa. Ei. Se on Jumalan pyhä henki ja häntä voi loukata. Mutta hän on annettu niille, jotka uskovat Kristukseen, hän on annettu teille sinetiksi lunastuksen päivää varten. No sitten viimeinen piste, eli puhu totuutta, varo vihaa, tee hyvää työtä, puhu rakennukseksi ja viimeinen, ole armahtavainen. Ole armahtavainen. Ja kaikki nämä tietysti voisi vähän kiteyttää ja sanoa pidemmällä tavalla, että näin, mutta olen yrittänyt kiteyttää ne lyhyesti näin. Ole armahtavainen. Mitä mä tarkoitan sillä? No Paavali sanoo jakessa 31, hän sanoo, kaikki katkeruus, kiukku, viha, huuto ja herjaaminen, kaikenlainen pahuus olkoon pois teistä. Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ja hyväsydämisiä ja antakaa toisillenne anteeksi. Niin kuin Jumalakin on Kristuksessa antanut teille anteeksi. Ole armahtavainen. Mistä johtuu katkeruus? No niin kuin vähän tuossa aikaisemmin sanoin, esimerkiksi joku tekee sinua vastaan väärin. Ja ehkä he teki oikeasti väärin, ehkä sinulla on syytä olla jopa vihainen valiksi. Mutta sitten se jatkuu semmoiseen katkeruun. Nyt se onkin sinun synti, koska se on semmoinen katkeruus tätä toista ihmistä kohtaan. Katkeruus johtuu siitä, että sinä et anna anteeksi toiselle ja armahda toista, niin kuin Kristus on anteeksi antanut sinun. Mutta jos sinä olet armahtavainen, niin sinä et ole katkera. Tai kiukku. Kiukku tai kiivaus. Muistaakseni vanha käännös kääntää kiivaus. Taas niin kuin, ja viha. Tässä viha selkeästi konteksti vääränlainen viha. Paavali aikaisemmin sanoi, että voi vihastua. Mutta tässä se on vääränlainen viha, jota se yleensä on. Siksi hän sanoi tuossa kaikenlainen pahuus. Eli väärä viha. Huutominen ja herjaaminen ja mitä kaikkea. Nämä liittyy toinen toisiinsa. Loppujen lopuksi se liittyy siihen, että sinä et muista sitä, että Kristus on anteeksi antanut sinut ja sinun tulisi antaa anteeksi toisille, niin kuin hän on antanut anteeksi. Ole armahtavainen. Ja varsinkin, niin kuin sanoin, varsinkin tämä konteksti on kristittyjen yhteydessä seurakunnassa. Jos et ole vielä elämänsä aikana kokenut sitä, että joku kristitty veli tai sisko sanoo jotain väärin, tekee ehkä syntiä sinua kohtaan. Jos et ole vielä kokenut sitä, niin hyvä niin. Mutta tulee varmaan tapahtumaan. Tulee varmaan tapahtumaan. Sinä olet varmaan jollain tasolla loukannut tai tehnyt jotain väärin tai jotain toista kohtaan. Näitä vaan tapahtuu. Meidän, se ei oikeuta sitä, se ei tarkoita, että se on totta tai jotenkin, että no, se nyt vaan tapahtuu, ei se nyt niin paljon, ei se ole niin tärkeää tai jotain tällaista. Mutta Kristuksen ruumiis, paikallisseurakuntayhteys, uskovien yhteys, niin se koko pointti tässä, miksi Paavali näitä sanoo, niin että näin se on. Meidät on olla armahtavaisia, anteeksi antavaisia, puhua totuutta, varoa sitä, että kuinka viha voi johtaa katkeruuteen. Tehdä hyvää työtä, olla siunauksena toinen toiselle, ei puhua vääryyttä ja sopimatonta puhetta. Rakentaa toinen toisiamme, muistaa, että vääränlainen puhe jopa loukkaa meidän Jumalaa. Ja kaikki tämä katkeruus, kiukku, viha, huuto, herjaaminen ja kaikenlainen pahuus olkoon pois teistä. Eli se on se vaate, joka on poltettava, heitettävä roskiin. Ja sen vastakohta on nimenomaan tämä, että olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä. Ystävällisiä, hyväsydämisiä. Ja antakaa toisillenne anteeksi, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa antanut teille anteeksi. Niin kuin sanoin aikaisemmin, suurin osa näistä, melkein kaikki, niin monet ei-kristityt sanoivat, että joo, nämä on hyviä hyveitä, nämä on hyviä asioita. Ja osaa arvostaa näitä. Ja Jumalan niin kuin yleisen armon tähden ja siitä, että kuinka hän on luonut ihmisen. Ihminen tietää, että ei ole kiva, jos minulle valehdellaan, niin tietää, että valehtelu on väärin. Ihmiset tietää nämä, vaikka ne ei olisi kristittyjä. Mutta kristityllä on pohja sille. Kristityllä on syy. Hän ei tee asioita, hän ei tee hyvää työtä vaan siksi, että pomo näkee tai paremmin tai saa rahaa tai jotain muuta. Tai hän ei vaan ole valehtelematta siksi, että no jos mä valehtelen, sit se johtaa muihin ongelmiin ja sit mä voin menettää työpaikkani tai jotain muuta. Tai hän ei tee vaan työtä siksi, että hänellä on itselle. Hän ei vaan, niin kuin, mitään näitä, vaan hän on niin kuin suurempi, tärkeämpi perustus kaikkea. Loppujen lopuksi se on, että Jumala on Jumala ja hän on totuuden Jumala ja Kristus on minun Herrani. Ja kaikki tämä tulee siitä. Siksi minä puhun totuutta. Siksi minä varon vihaa, ettei se johda syntiin. Siksi minä teen hyvää työtä. Siksi minä puhun rakennukseksi. Siksi minä olen armahtavainen, koska minut on armahdettu. Siksi kristityt on mitä nöyrimpiä ihmisiä. Mistä tulisi olla mitä nöyrimpiä ihmisiä. Niin kuin Paavali on jo sanonut, kun hän aloitti tämän koko luvun 4, niin kaikessa nöyrinä, lempeinä ja pitkämielisinä kärsien toisianne rakkaudessa. Kristuksen anteeksianto, evankeliumin totuus, ei ole sellainen asia, joka vaan omaksutaan jotenkin niin kuin ajatuksen tasolla ja se jotenkin jää siihen, että joo, kyllä minä tiedän, että Jumala on anteeksi antanut minun syntini. Tiedän tämän suuren Jumalan pelastussuunnitelman, tiedän, että minut on pelastettu armosta, mutta se ei näy minun elämän käytännön teoissa. Paavalille tällainen, niin kuin, että ei tuo kristinusko. Koska nämä on totta, niin siksi se näkyy. Siksi sen tulisi näkyä enemmän. Ja silloin kun se ei näy, ja silloin kun me emme tee näitä, niin on ainoastaan yksi asia, jota on tehtävä. Silloin on tehtävä parannus, silloin on pyydettävä anteeksiantoa. Jos me olemme tehneet toista vastaan väärin, pyydetään anteeksiantoa häneltä ja Jumalalta. Ja sitten jatketaan eteenpäin. Jatketaan sitä kristityn vaellusta. Siinä oli nämä, näissä jakeissa Paavalin, että minä kiteytin 5 periaatetta uuteen vaellukseen. Ja Paavali tulee näitä tietysti, tässä tulee enemmän, periaatteita tulee enemmän. Ja se tulee enemmän ja enemmän, että miltä se näyttää kaiken näköisissä eri tilanteissa ja miltä näyttää pyhän hengen täyteinen elämä. Oli se sitten työnteossa avioliitossa ja seurakunnassa lapset, isät, pomot ja näin poispäin. Mutta rukoillaan ja kiitetään Jumalaa tästä aiheesta. Herra, me kiitämme, että sinun sanasi on totuus. Herra, me kiitämme, että se on meille annettu valona meidän tiellämme, meidän polullamme. Herra, me kiitämme niistä suurista totuuksista, mitä Paavalikin on meille avannut näissä ensimmäisessä kolmessa luvussa. Jumalan kaikkivaltiudesta, hänen suvereenisuudesta, hänen valinnasta pelastukseen, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen sovitustyöstä, pyhän hengen työstä ja sinetistä, ja me olemme pelastettu yksin armosta, emme omien tekojen mukaan tai mitään sitä. Mutta me tiedämme, että niiden ei tulisi jäädä siihen. Me tiedämme, että sen tulee näkyä jopa käytännön tasolla kaikessa elämän osa-alueella. Ja Herra, auta meitä. Auta meitä näkemään omassa elämässämme asioita, joista meidän on tehtävä parannus. Auta meitä vaeltamaan enemmän ja enemmän sen kutsumuksen arvon mukaisesti, mihinkä meidät on kutsuttu Kristuksessa. Ja me kiitämme, että meille on annettu pyhä henki, joka on meissä. Ja hän antaa meille voiman ja mahdollistaa, että voimme palvella sinua. Anna anteeksi kaikki syntimme, kaikki väärät ajatukset, kaikki väärät motiivit, kaikki väärät teot. Auta meitä päivittäin ottamaan pois niitä vääriä vaatteita, niin sanotusti sitä vääryyttä, heittämään se pois ja varoa, ettei se vaikuta enää uuteen elämäämme. Ja auta meitä vaeltamaan niissä uusissa vaatteissa, siinä totuudessa, johon sinä olet meidät kutsunut. Että rakastamme sinua ja rakastamme lähimmäistämme. Herra, tätä me pyydämme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen. Amen.